Баршаға мақтаулар Раббымыз Аллах Тағалаға болсын. Бізге сол тура жолды тауып, екі дүниеде бақытқа жету үшін өзінің пайғамбарын жіберген және ешбір кемшілігі болмаған кітабы Құранды түсірген үшін Аллах Тағалаға сансыз мақтаулар, шүкірліктер айтамыз. Біз өткенде сол сабағымызда сахабалар жайында айтып жатқан едік. Бұл сахабалар жайында білу дедік. Өткенде біз айтып кеткенбіз. Оларды сүйу, хуббухум дейнун, ва иманун, ва ихсанун деп айтып кеттік. Мустахаби, тахаби ақидасы бойынша. Оларды тану, оларды жақсы көру, дін дейді. Ол иман дейді, ол жақсылық дейді. Шыменде сахабалар не ғұрлым таны түсен, не ғұрлым олардың өмірін біле түсен, өз дініңді таны түскенде боласын. Өзің шыменде иманыңды таразылағандай боласын. Шыменде олардың хақты қалай танығанын, жана хақтың жалай тарауына себепкер болғанын көреміз. Шыны керек осы жерде біздер бір иманның ләззатын көріп отсақ, ислам дініне кіріп бір бақыттарға жетіп отқан болатын болсақ, Аллаһтың кітабына көз назарымыз салып, Аллаһтың сөзіне көзіміз салып, оқып, рахатын тауып отқан болатын болсақ, сауапқа жетіп отқан болсақ, әрбір әріппен 10 сауапқа, әрбір сәждемізбен Раббымызға жақындаймыз деген үміттер болатын болса, соның бәрінің арт жағында сахабалардың еңбектері жатыр. Шыменде пайғамбар салсамы, Ухуд соғысында болсын, Бадр соғысы қанша соғыстар тіпті айтатын, дұға қылатын, дұға қылған кезде қалай шапан иығынан түскенше, Аллах Тағала, егер бұлар осы соғыста қырылып кетсе деп сахабаларын айтатын, онда жерде саған қосылып қылатын ешкім қалмайды деп айтатын еді. Шыменде сондай сахабалар, сол Аллахтың жіберген соңғы елшісін және оның сондай бір дін таратудағы үлкен маңызды істерін жақсы түсініп, соны таратуға көптеген себепкер болған. Тіпті кей кезде біз өзіміз бағалай алмаймыз. Мынау европалық бір үлкен тарихшы айтады, Мұхаммед пайғамбардың өмірін оқығаннан кейін былай деп айтыпты, саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымыздың: расында пайғамбарды сүймейтін адамдар оны танымайтын адамдар дейді. Кімнің жүрегінде Мұхаммед пайғамбарды біл, бірақ оны сүймесе дейді, оған деген махаббат болмаса дейді, онда ол танымайды дейді пайғамбарды. Және ол кісі айтады, кім Мұхаммед пайғамбарды таныса дейді саллаллаху алейхи ва саллям, онда ол дейді, оны дейді, өзінің әкесінен де, шешесінен де, баласынан да артық жақсы көріп көтереді дейді. Ене қаншалықты түсініп отыр. Ол Мұхаммед пайғамбарды көрген жоқ, тек оқыды өмірін. Ал енді ойлаңыздар, Мұхаммед пайғамбарды көргендер қандай болды сонда? Олар қалай жақсы көрді? Шыменде пайғамбар сосынан хадисін олар жақсы білді. Лайкмину ахадукум хатта якуна хамба илейхи мин нафсихи ва валидихи ва ан-наси ажмаин. Пайғамбар сосынан хадис бар. Сендер ешқайсың иман келтірген болып есептелмейсіңдер. Егер жаңағы пайғамбарымыз сосын айтады, өзің егер мені өздеріңнің жандарыңнан, балаларыңнан, бүкіл адамдарыңнан артық сүймейінше дейді. Жа бір қызықты қараңыз, бір христианның тобы айтады, ол енді өз дінін білгеннен кейін ислам дінін де білгісі келген ғой. Сөйтіп исламның кейбір ғалымдарына жолап, исламның кейбір нелерін оқыған кезде, мұсылмандардың ішінде осы пайғамбарымыздың сирасын оқығанда, сахабалар туралы оқыған кезде бір нәрсеге қайран қалды, мынандай сөз айтты жаңағы кісі. Бүкіл христиан діні депті, бір үлкен қағиданың үстіне құрылып тұр депті. Ол қағида, Иса пайғамбар адамдар үшін жанын берді, енді олардың күнәсін көтеріліп кетті, адам осы сөз дейді. Енді христианда үлкен маңыздар жоқ, қалған бәрі құралады. Бар болған сол чудесный рождение Иисуса дегені бар, одан кейін жаңағы Исаның пайғамбарлық келгендігі бар, одан кейін өмірі өте бейтаныс, көп тұстары білмейді өздері, Иса пайғамбардың өмірін толық білмейді. Одан кейін ол кісінің жаңағыдай ағашқа керіліп өлген кезеңі бар. Осы үш нәрсені алып, бүкіл христиан дінін олар таратқысы келіп жатыр. Және соған барынша малдарын жұмсап әрекеттер жасап жатыр. Енді сол айтады, қызық дейді, біз дейді, Иса пайғамбар адамзат баласы үшін жан берді деп соған дініміз тұр дейді. Ал ислам дініне қарасам дейді, адам баласының бақыты үшін қанша адамдар жан беріп саған дейді. Сахабаларға тарқатты. Қанша адам жан берген дейді. Одан кейін айтады, әлбетте біз Иса пайғамбардың қасында болған серіктерін, хавариелер деп атайды Құранда. Олар туралы ешқандай жаман пікірде болуға тиіс емеспіз. Бірақ жаңағы христиан дінін ұстанған кісінің өзі айтады, қызық дейді. Жаңағы Исаны дейді, кафірлер ағашқа керіп өлтіріп жатқан кезде, оның қасында серіктес болып жүрген апостолдар дейді ме оларды, хавариелерді? Сол 12 апостолдың біреуісі қорғауға келіп араша түспеді дейді, қарап тұрды дейді. Ал пайғамбарымыз саласынға сәл бірдеңе болсыншы дейді. Сахабалардың бәрі соның қасында дейді. Өліп кетіп жатты дейді. Қандай жақсы көрген дейді. Соның бәрін көрген кезде мен өзімнің дінімді ислам дінінің алдында кіші көрем деп айтқан екен. Кіші көрем деген екен. Шыменде қарап тұратын болсақ, бұл сахабалардың өмірі біздің шыменде дінімізді түсінуімізге, иманымыздың қуаттануымызға және Аллах жолында істеген жақсылықтарымызды ықыласпен атқаруымызға жәрдем ететін болып келеді екен. Сол үшін біз пайғамбарымыздың сахабаларын сүйеміз деп келеді бұл ақидада. Сүйеуіміз керек және сүйгенде шектен шықпауымыз керек, олардың ешқайсынан безбеуіміз керек, оларды жек көрмеуіміз керек, оларды тек жақсы сөз айтуымыз керек, оларды сүйу жақсы деп айттық, оларды жек көру ол күфірлік, мұнафиқтық, шектен шыққандық, зұлымдық болып келеді екен. Одан кейін біз өткен сабағымызда халифалық жайында айтып өткенбіз. Ол халифалықта біз осы тахауи ақидасы бойынша білгеніміз, әхлі сүнна вал жамааттың саны бойынша халифалықтың реті бірінші Абу Бәкір Сыддыққа, кейін Омарға, одан кейін Османға, одан кейін Әліге, Аллаһтан разы болсын, осылай тәртіп келеді екен. Енді бүгінгі сабағымызда және де өтетініміз сол сахабаларға қатысты болған нәрсе, ол аннал ашрата аллазина саммахум расулуллахи саллаллаһу алейхи ва саллям ва башшарахум бил жанна нашхаду лахум бил жанна. Пайғамбар саласын атап кеткен 10 кісісі дейді. Яғни олар жәннатпен сүйіншілеген 10 кісі бар еді ғой, иә? 10 адамға пайғамбарымыз көзінің тірісінде, яғни сахих хадистер бойынша ашық айтқан. Абу Бәкір фил жанна, Омар фил жанна, Усман фил жанна деп 10 кісіні атап шыққан. Абу Бәкір жәннатта, Омар жәннатта, Усман жәннатта, Әли жәннатта, Талха жәннатта, Зубейр жәннатта деп 10 кісіні кәдімгі аттарын келе атап шыққан. Сол 10 кісінің туралы дейді, оларға жәннат болатындығына оларға біз куәлік береміз дейді. Пайғамбарымыз алсам оған куәлік еткені сияқты. Алама шахида лахум расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям, Аллаһтың елшісі оларға жаңағы куәлік еткен сияқты. Ва қаулул хақ, пайғамбарымыздың бұл сөзі хақ дейді. Ва хум, ол 10 кісі Абу Бәкір дейді, Омар, Осман, Али, Талха, Зубейр, Саад, Саид, Абдурахман ибн және Абу Убайда ибн Жаррах деген 10 сахаба болатын. Осы кісілерді атап кеткен болатын. Ва хуа амину хадил умма жана Убайдулла Абу Убайда ибн Жаррахты бұл жаңағы ең аманаты күшті кісі деп есептейді екен. Пайғамбар сосын үмбетінде Аллах Тағала олардың баршасынан разы болсын деп келіпті. Енді осы кісілер, біз Абу Бәкір Сыддық жайында өткен сабақтарымызда кішігірім танысып өттік. Хазрат Омар радиаллаһу анху жайында да танысып өттік. Абу Бәкір Сыддық, сол Сыддық деген есімменен көп танымалы болған, және өте шыншыл, бірден пайғамбарымыз пайғамбарлығын мойындаған. Хазрат Омардың кезінде оған есіміне Фарух деген есім тіркеліп келетін, айна жарушы, айырушы деген, ақ пен қараны нақты білуші сондай кісі болған. Жаңағы бұл да ислам дініне өте көп үлесін қосқан пайғамбарымыздың кезінде де, пайғамбарымыздың дүниеден өткеннен кейін өз халифалық тұсында да. Одан кейін Осман, ол кісінің Осман туралы пайғамбарымыздың мен одан неге ұялмайын, егер Аллахтың періштелері одан ұялса деген айтып кеткен сахабасы болатын. Одан кейін Хазіреті Әлі жайында пайғамбарымыз ислам ұлам ол Хазіреті Әлі айтқан, сенің менің қасымдағы дәрежең Мұсаның, жаңағы Харунның дәрежесі Мұса үшін қандай болатын болса, сенің дәрежең сондай деген. Харунды білесіздер ғой, Мұса пайғамбармен бірге Аллахтың дінін таратқан. Харуна ахи дейді, сол менің бауырым Харунды маған жәрдем ет деп Аллаһтан тілеген, сонымен біздің ісімізді күшейт, біз сені көп еске алайық деп Құран аятында келеді. Сол сияқты дейді, бірақтан дейді, ланабия баа дейді, менен кейін пайғамбар жоқ дейді. Яғни жақын сонда, бірақ менен кейін пайғамбар жоқ дейді. Яғни өйткені Харун пайғамбарлықпен танылады, менен кейін пайғамбарлық жоқ дейді. Сондықтан сол Хазрат Әлі және ол пайғамбарымыздың қызы Фатимаға үйленген, олардан Хасан, Хусейн деген немерелері болған еді. Пайғамбарымыз ол немерелерін өте жақсы көретін еді. Одан кейін енді біз бүгінгі сабағымызда ары қарай жалғастырамыз. Талха жайында айтып өтеміз. Бұл сахабаны есім аталған кезде көбінесе ғалымдар Зубейрді қосып айтады. Талха десе бірден Зубейр еске түседі екен. Зубейр десе кісілердің есіне Талха есіне түседі болған. Бұл екеуі де жәннатта сүйіншілеген 10 адамның ішіндегі сахабалардан. Жаңа Талха ибн Убайдулла, Зубейр ибн жаңағы Аллам деген кісі екеуін бірге алып отырады екен. Өйткені пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі бар екен. Талхату ва Зубейр жарая фил жанна, олар менің жәннаттағы көршілерім деген екен дейді. Ол екеуі Талха мен Зубейр менің жәннаттағы көршім деп атап кеткен екен. Бұл екеуі де шахид кетті. Екеуінде сол фитна заманында жаңағы дұшпандықпен өлтірілді. Талханың сыртынан атып өтіріп кеткен, Зубейр намаз оқыватқан жерінде өтіріп кеткен болатын. Софитна замандарын өмір сүрді, бірақ сондай кездерде өліп кетті. Бірақ бұлар көз тірісінде жәннатқа кіреді деген сондай сөзді ерген болатын. Және де Талха жайында Абу Бакр Сыддық былай деп айтады. Ухуд соғысы болды. Талха әрқашан өте бір өжет, батыр болған. Өте батыр болған. Талха да Зубейр де қашан көрсең, бұлар бір мүшриктермен, кафирлермен соғыс болғалама бірінші сапта жүреді, әрқашан. Ылғи бірінші сапта жүреді болған екен. Өжет, батыр, сондай Аллах үшін жанын беруге дайын болған екен. Сондықтан Талха өзінің балаларына көбінесе пайғамбарлардың есімін қояды екен, ал Зубейр болса, Аллах жолында соғысқанды жақсы көрген соншалықты, Аллах жолында соғысқандар және Аллах соны шәһид болғандар жақсы көрген соншалықты, өз балаларына бірнеше баласы болған көп балалар. Өз балаларының бәріне Аллах жолында шәһид болып өткендердің атын қойған екен. Өнчең шәһидтердің есімін қойған екен. Кәдімгі Хамзаның, жаңа Жафар ибн Аби Талибтің, сол сияқты Аллах жолында шәһид болғандардың есімдерін бәрін баласының аттарына қойып тастаған кісі болған екен Зубейр. Сол Талха жайында Абу Бакр Сыддық айтады, Ухуд кезінде дейді, Кана Ухуду Залика дейді, Кана Яуму Залика дейді, сол Ухуд күні дейді, Күллуху дейді Талха дейді. Оның бәрі Ухуд дейді, Талханың күні болған еді дейді. Өйткені сол кезде ол танылған еді, өйткені пайғамбарымыз білесіздер, Ухуд кезінде сонда бір дұшпандардың қасып болған шұңқыр болатын, соған аяқ тайып құлаған кезде оған мүшриктер қол жеткендей болып, бәрі айтыр оқ пен садағы бар, садағы мен найзасы бар, найзасы бар, қылышы бар, қылышымен ұмтылып пайғамбарға мүшриктер ұмтылған болатын. Сол кезде Талха дейді, кәдімгі денесімен, қолымен, барымен, жанымен қорғаған екен пайғамбарымыз. Барымен қорған екен. Бүкіл келген оқты да, келген қылышты да, келген найзаны да денесімен қолымен өзі барынша пайғамбарды қорғау асқан сақылардан болатын. Сонда кейін сол пайғамбарымыз сол Ухудта мүшриктер шегіне бастаған кезде, пайғамбарымыздың қасына жетіп келген кезде, және Абу Бакр Сыддық бар, басқалар келген кезде, пайғамбарымыз айтты, ана жақта төменде бауырларың бар, соған барыңдар, жәрдем етіңдер айтты, барсақ Талха екен дейді, денесінде 70-тен астам жарақат бар екен дейді, найзадан қылыштан. 70-тен астам дейді. Және саусағы кесіліп түсіп қалған екен дейді. 70-тен асып кеткен, сондай бір жарақат бар екен дейді, сондықтан дейді сол Ухуд дейді, Талханың күні болған еді деп Абу Бакр Сыддық айтады екен. Абу Бакр солай есептейді екен, Ухуд ол Талханың жаңағы соғысы болды деп, өйткені шынымен де ол өзінің өжеттілігін, пайғамбарға деген иманын, оған деген махаббатын іспен көрсете білген болып табылатын. Сол сияқты енді жаңа Зубейр екеуі бірге айтылады деп қой. Осы Талха денесінде 70-тен астам жарақаты болған Талха, бір күні Зубейр де сондай бір өте батыр, өжет кісі болған. Өте және өте Аллахқа ықыласпен намаз оқитын болған. Зубейр бір жолы намаз оқиды үйінде, кішкене ана үйі бар. Білесіздер, ол кезде арабтардың үйі, әйтеуір діңгектермен тұрғызады, үстінен жаңа жапырақпен жабады деген сияқты сондай кішігірім үйлер болды. Сонда Раббы үшін намаз оқуға кірісіп кеткен еді, кішкентай баласы жалаңаш жатқан, ұйықтап жатқан кезде, ол кезде дала болғаннан кейін, үйлер сондай болғаннан кейін жаңағы шаяндар, жыландар кезде үйге кіріп кететін әдеттер болған. Бір жылан үйдің төбесіне өрмелеп жатқан жылан құлап кетіп жаңағы Зубейрдің баласының үстіне құлайды жаңағы шыққан. Бүкіл үйдегілер шулап кетеді. Зәрелер ұшады. Әйел кісілер жыланды қалай шығарарын білмейді. Сыртқа барып кісі шығарып келеді. Олар жыланды алады, оны шығарады, өлтіреді, бәрін тындырады. Сонда осының бәрі бірақ бөлменің ішінде отыр екен. Зубейр намаз оқып отыр, баласының жыланды шығарды. Кейін бұл оқиға бітеді, намазын оқып кетеді. Кейін олар отырған кезінде әйелі айтады, Зубейрге осындай оқиға болды, балаңыз үстінде жылан түсіп кеттіңдер, не болды, не істедіңдер, қалай өлтірдің деп сұраған екен, бір бөлмеде отырып Раббы үшін намаз оқыған кезде бүкіл нәрсені ұмытып кетеді. Ештеңе естімейді. Раббысын сондай жақсы көрген кісілерден болған екен. Сол Зубейрде әрқашан Аллах жолында бір жихад боқалама бірінші сапта. Әрқашан бірінші сапта. Бір күні Талха Зубейрдің денесін көріп қалады. Денесінде дейді сау жер жоқ екен жарақат. Бәрі тілінген, тесілген. Сонда Талха оның жаңағы денесін көргенде, Зубейрдің денесін көргенде таң қалып айтқан екен дейді. Ел менің денеме таң қалады депті. Жан 70 наса жарақат бар ғой. Сенің денең масқара ғой деген екен. Қанша жарақат сенің денең, сенде сау жер жоқ қой деген екен дейді. Сонда Зубейр айтады екен, бәрі менің денемде қанша жарақат болғанменен пайғамбарды қорғап жатып алған жарақатқа жетпейді ғой деген екен дейді. Пайғамбар қорғап жатып жатқан жеткен жарақатқа жетпейді оның бәрі деген екен дейді. Сондай бұл Зубейрде сондай бір әбден танымал кісілерден болған, сондықтан пайғамбарымыз олар жайында айтып кеткен екен дейді, Талханы Зубейрді жарая фил жанна, олар менің жәннаттағы көршілерім болады деп атап кеткен екен. Одан кейін бұл сол 10 жәннатпен сүйіншілеген сахабалардың ішінде және Саад деген сахаба бар, оның толық аты қалай? Саад ибни Аби Ваққас. Саад ибни Аби Ваққас. Бір қызығы, кезінде біздің ата-бабаларымыз осы дінді жақсы таныған кезеңдер болған. Мына айтып жүреді, бір патшалар болған екен, жұма намазына шықпаған кезде қазақта, осы қазақтың өзі патшалары. Жұма намазына бармай қалғандарға дүре соқтыратын патшалар болған екен бір уақытта. Сондай болған екен. Қазір енді орамалсыздықты айтып отыр ғой, бірақ егер сол кездегі киген орамалдары, сол кездегі кимешегені бір апалар мойын бар жатын. Оны қазір ойлап тауып отырды арабтар. Сонда тек қана беті көрінетін нәрсені ойлап енді тауып отыр. Олар сол кезде барады қазақтар. Және бір қызығы, қазақтардың көбісінің баласын атқандай еді. Сахабалардың пайғамбарларының аты. Абу Бәкір. Кімнің аты? Абу Бәкірдің аты. Омар. Кімдікі? Омардың аты. Осман. Кімдікі? Османдікі. Әлі кімдікі? Әлидікі. Сад Уаққас ше? Сад Уаққас? Сад ибни Аби Уаққас. Ол бірақ ат қояды Саад деген. Солай қойса болады ма? Қазақ шеуінде қой жүрген де, фамилиясын, атын, ата тегін бәрін қойып жүрген. Саад деп қойса ма? Аби деп қойса ма? Ибн деп қойса ма? Уаққас деп қойса ма? Саад ибни Аби Уаққас, Сад Уаққас деп қойып жүрген де. Яғни бір уақытта дінді жақсы білген. Балама ат қойған кезде кітаптан қойын деп жүрген содан олар. Кітапта жүрген осы сира, пайғамбардың сирасы. Бұрын кезде шын атыңда іш дегенде қазақтар азан қойтып айтқан атың кім деп сұрайтын ол. Азан қойып ат қоятын ол, қазір енді туғанда да азан жоқ, өлгенде де азан жоқ. Өмір сүргенде де азан жоқ, өліп кетіп жатыр. Бешара қанша адамдар. Қанша қазақ қор болады. Сол Сарвақас деп ат қоятын еді. Ал енді бұл шынымен де сондай құрметті сахаба еді. Қазақтар ат қойған кезде не үшін қояды ондай адамдардың аттарын? Сол адамға ұқсасын дейді. Ибн Тайма өзінің бір сөзін айтады. Адамға дейді, өзінің атынан үлес бар дейді да. Қандай да бір үлес болады дейді. Қойған атына байланысты үлесі болады дейді. Сондықтан балаға жақсы ат қою бұл әкенің міндеті негізі. Жақсы атты қою. Қандай ат болсын қойсама бірге. Ойда тұрса ойбай, қырда тұрса қырбай деп аттар қойуға тиісіміз. Сондықтан бұрын кезде азан айтпай қойғаны, сүннеттен қойып деген осы аттар болатын. Енді сол жәннаттан сүйіншіленген сахабалардың және бірі Саад ибни Аби Ваққас жайында не біледі екенбіз? Бұл кісінің Хазірет Әлі айтады, пайғамбарымыз соғысынан дейді. Әкесі мен шешесін дейді, тек қана Саад ибни Аби Ваққас үшін пида болсын деп айтқан дейді. Бір сондай джихадтардың бірінде пайғамбарымыз айтқан екен, «Ирми я Саад, эй Саад, ат, фидака аби ва умми, менің әкем мен шешем саған пида болсын» деген екен. Бұл бірінші болып садақ атушы болған екен, өте мерген болған. Пайғамбарымыз соғысын оған дұға қылған екен. «Аллахумма саддид рамьятаху ва аджиб дәуатаху» деп. «Я Аллах Таала, бұл Саадтың атқан оғын дәл ет, тілеген-тілеген қабыл етші» деп сұрайды екен. Қабыл болған пайғамбарымыз тілек. Және бір несі бар, білесіздер, Саад ибни Аби Ваққас пайғамбарымызға айтады ғой, Аллахтан сұраңызшы, мен тілеген тілектерім кері қайтарылмайтын болсыншы, қабыл болатын болсыншы деген кезде пайғамбарымыз айтады, жеген тамағың таза болсын дейді. Тазалап жүр дейді. Ол кісі жеген тамағына өте мұқият болады екен. Өте мұқият, күмәнді нәрсе болса жоламауға тырысады екен. Үлкені тілек тілеуді қабыл болмай қалған бір себептері күмәнді тамақ жеуді. Күмәнді тамақ жеуді. Қазіргі кезде шыменді қалай ұялмай Құдайдан тілейтін білмейсің. Өйткені жеп жатқандары шошқан еті қосылған калбаса, сөйлеп жатқандардың бәрі далбаса, сөйтіп ұялмай Құдайдан тілейді де тағы қиналған кезінде. Бұл кісі сондай жеген тамағына қатты көңіл бөлетін еді, сондықтан осындай бір немен қатты таңылған. Және бұл Саад ибни Аби Ваққас өзі бір сөзін айтады, «Күмту барран ма умме» дейді исламдың қабылдаған кезінде. Мен шешем екеуміз бір бірімізді өте сыйлайтын едік. Мен пайғамбарымыздың үйреткен дініне кірдім дейді. Пайғамбарымыздың үйреткен дініне кірген едім дейді. Анам ренжігені соншалықты айтты дейді. Егер сен бұл Мұхаммедтің дінінен шығып өзіңнің ата-бабаларыңның дініне қайтпасаң, мен тамақ та жемеймін, мен су да ішпеймін, аштан өлем. Ел саған айтады, ей оңбаған анасын өлтірген деген сөзге қаласың. Егер бұл дінінен қайтпасаң, мен солай істеймін деп анасы тамақ су ішпей қояды. Күнге отырып алады. Бір күн өтеді, екі күн өтеді. Кейін Саад ибни Аби Ваққас келеді шешесіне. Ана дейді. Лау канат лаки миату нафси дейді. Егер сен дейді, жүз жаның болса дейді, жүз жаның болса дейді. Туа сол жүз жаның дейді, тамақ, су, ішпей, бірінен соң бірін шығарып жүз рет өлсе дейді. Бәрі бұл мен бұл дінден шықпайын дейді. Мен бәрі бұл дінден шықпайын дейді. Хақиқи түсінгендіктері дәді. Хақиқи түсінгендіктері болып келетін. Сонсан Саад ибн Аби Уаққас сондай бір кісі еді, Құран оқылса, бір сондай насихат айтылса, көз жасын тия алмайтын кісі болған. Сондай бір жақсы кісілерді болатын еді. Сондан оған пайғамбар сасам дұға қылған болатын. Одан кейін бұл Саад өзі сол есіме шықпаса 80 жасқа келіп қайтыс болады. Қайтыс болғанда баласын алда жатып өледі. Әкесінің соңғы демі шығып жатқан кезде баласы жылап жіберген екен. Сонда айтты: "Ей балам, не үшін жылайсың?" депті. "Неге жылайсың? Жылама" деген екен дейді. Сосын былай деп айтқан екен. Өлер кезінде айтқан сөзінде: "Инна Аллаха ла юъаззибани абада." Аллах Тағала мені азаптамайды еш уақытта. Мені жаратқан Аллах Тағала мені еш уақытта азаптамайды. Инни лианна инни мин ахли жанна, өйткені мен жәннаттықпын деген екен. Яғни сондай Аллахтың жолында ықылас берген, пайғамбар сөзімен адал болған соншалықты Аллаһқа үміті де өте үлкен болған екен бұл кісі. Үміті де өте үлкен болған екен. Сондықтан сондай бір сахабалардан еді, Аллахтың жаңа діні үшін барынша жәрдем еткен болатын. Одан кейін келесі сахабамыз Саид ибн Амир деп келетін сахаба. Бұны да естіген болуымыз керек. Бұл кісінің жаңағы дінге келуі де ғажап. Бұл кісінің дінге келуінің өзі келуіне бір сахаба себепкер болып кеткен. Оны қазір оны таныстыру барысында айтып беретін шығармыз. Саид ибн Амирді Хазрат Омар өте жақсы көретін. Өте жақсы көретін еді. Сол өзінің халифалық тұсында Шамға бір әмір сайлайтын болады. Шамда бір қалаға. Ол қала өте бір дәулетті, хамсыз бені. Сол қалаға әмір сайлайтын болады. Ол өте бір дәулетті, саудасы дамыған, бай кісілер көп. Сондай бір қала болатын, сондан ол жаға кәдімгідей иманы күшті, дүниеге беріліп кетпейтіндей, дүниеге құл болып кетпейтін, дүниенің өзіне құл болатындай сондай бір күшті кісі керек еді. Сонда Хазрат Омардың есіне осы Саид түскен екен, соны сол жаққа әмір етіп жібереді. Бірақ жіберер кезде бірінші Саид мұндай бір басшылыққа, дүниеге қызықпайтыны соншалықты Хазрат Омар айтады: "Жоқ, мүміндердің әмірі, мені үйтіп қинамаңызшы, мен бүйтіп ол жаққа бір басшы болмай ақ қояйыншы, әмір болмай ақ қояйыншы" дегенде Хазрат Омар айтқан екен оған ұрсып: "Сонда сендер не бүкіл халифалықты, бүкіл аманатты менің мойныма іліп қойып өздерің жүрмекшісіңдер ма" деген екен. Қалайсыңдар сендер деген екен. Кейін бұл Хазрат Омардың сөзін түсініп: "Жоқ, бізде жәрдем етеміз" деп кейін барған екен дейді. Кейін сойға барғанда Хазрат Омар сұрайды екен Шамнан келгендерден ол жайында. Сөйтсе қараса бәрі соны жақсы көреді екен. Саидті бәрі жақсы көреді. Бірде Хазрат Омар зиярат етеді оның жаңағы әмірлік қылатын Хамс дейтін қаласына. Сөйтіп жинап: "Енді сендер" дейді, "айыбын айтыңдар" дейді. "Қандай кемшілігі бар сендерге басшы болып отқан осы Саидтің, қандай кемшіліктері бар соны айтып шығыңдар" дейді. Ол айтады: "Енді ол кісі жақсы" дейді, "бірақ енді бір кемшіліктері бар, бір неше кемшіліктері бар, соны айтайық" дейді. Осы сөзді айтқан кезде Хазрат Омар жүрегі сәл қобалжиды. Өйткені мен Саидті өте жақсы көретін, ол туралы өте жақсы пікірде болатын, оның тақуалығына сенімді болатын еді, оның зүһудтігіне сенімді еді. Ода кемшілік бар деген кезде Аллахтан сұрап: "Бұда кемшілік болмаса екен" деп Аллахтан ішінен тіледі. "Кен қандай кемшіліктер" деді. Сонда айтты: "Ол" деді, "сол жұмысқа" деді, "өзің әмірлік жұмысына кештеу шығады" дейді, күн көтерілгеннен кейін. Бірінші кемшілік дейді. Одан кейін ол кісіні дейді: "Айына екі рет көрмей қалатын кезіміз бар" дейді. "Шықпай қалатын кезеңдер бар" дейді. "Айына екі рет біз оны көрмей қалатын кездерімізде бар" деп айтқан екен дейді. Және оның бір кемшілігі дейді: "Түнде ешқайсымыз қабылдамайды" дейді. "Түнде іспен барса ешқайсымыз қабылдамайды" дейді. Және бір төртінші кемшілігі, енді біз оны кемшілік деп айта алмаймыз, мүмкін оның сол тағдырына жазған шығар дейді, ол кісінің талма ауру бар дейді. Анда санда талып қалады дейді. Отырыстарда бір жерлерде талып қалады дейді. Сондай ауруы бар дейді. Кейін Хазрат Омар Саидті шақырады, олардың осындай айыптарын оған айтылғанын естіртеді. "Сен енді осылар айыптарыңмен не деп ақталасың" дейді. Жүрегінен Аллахтан тілейді: "Е Аллах Тағала, менің Саид туралы пікірім дұрыс болса екен, Аллах Тағала оның сондай бір Саид туралы пікірім дұрыс болса екен" деп, ода айып болмағанын қалайды да. Субханалла, қазір мұсылмандар бір біріне айып табылса екен деп тұрады. Ол тілінен айып табылмай қалса екен деп. Сонда Саид айтады, мен расында бұл нәрсені айтқым келген жоқ еді, бірақ енді сұралып атқаннан кейін оны мен айтуға тиіспін дейді. Бірінші менің дейді, кезде жұмысқа кеш шығып қалатын себептері дейді. Мен дейді, бала шағам бар дейді. Және менде қызметшім жоқ дейді. Сол үйде дейді, нанды өзім аштып, қамыр дейіп аштып қоям. Сосын барып оны күтем, ашыған. Одан кейін барып одан нан пісірем, бала шағама берем, кейін дәрет алам, сөйтем де дұға намазын оқиым, сосын барып шығам, сонан кешігем дейді. Осы да себепті мен кешіп қалатын едім дейді. Шымен қарап тұрсақ, кегізе өзімізге ұяламыз. Біздер мұндай тірлікке араласпаймыз, ә? Көпшілігіміз солай ғой, рас қой. Қамыр илеуге, үйді кегізе сыпыра салуға, кемшілігіміз көп өзіміздің. Сақалар бізге үлгі еді. Біз анау үй сыпыру, қамыр илеу, кір жуу, әйелдердің тағдырына жазып қойған жұмыс сияқты көреміз, ә? Женский работа дегенсе. Оған көмектескіміз келмейді. Сөйтіп кезде қатаң кететін жеріміздің бәріміздің кемшілігіміз бар. Аллах тағала оны кешіріп, жасқарай түзесін дейміз Аллахтан. Алла ол кісілерге де жәрдем етсін. Өйткені оңай емес, осы отырған біреуімізді бала шағамен қалдырып кетсінші. Далада жүре аламыз, бір вагон қапты түсірсе түсіреміз бәріміз. Көмір қазсе қазамыз, отын шапсе шабамыз, бірақ бала бақ десе қашамыз. Шын, қазақта мақал бар. Бірген бірді, бір бала бірген бірді өлтіріпті деген мақал бар, оны қалай шыққан деп сұраса айтады, бағада бір баласымен келінді болған екен, бір жақы қыдырып кететін болыпты, кәршесін айтты, ма баланы қарай тұрш депті. Сын кембір айтты, не істеймі бұл, қалай қарай мен білмеймін ол десе, жоқ, не істесін соны істей бер деген екен дейді. А бала білесіндер ғой, тынбайды. Ол деген тынбайды, ол сондай бір тоқтамайтын машинка. Бұл жіберсең бұл, анасы толға шығып кетеді, ананы төгеді, үйдеді, бүйдеді, бір секунд бұрында отыру деген жоқ та, сол ойна. Көзі ашылса, бітті жыбырлап жүре береді. Сосын не істесе соны істе деген екен, кембір ол тұрса тұрады, отырса тұрады, жүрсе жүрсе жүрек шынама өліп қапты. Содан осы мақал қалыпты, бір бала бірген бірде өліп кетті деген. Бірақ бұны біз айтып отқан себебіміз, сәттің жаңағы жұмысқа кешігіп келудегі себептердің біреуісі, мен нан аштам, онан илеймін, нан пісірем, балама беремін, дұға намазын оқимын, сосын шығып кегізе кешігіп қалатыным рас дейді. Кейін екен айтады, және бұлар саған айып тақты дейді. Сен айына екі рет шықпай қалатын кезеңдерің бар екен, көрінбей қалатын. Неге десіп сұрапты? Субханалла, субханалла. Білесің не айтқан? Саид айтқан екен, да? Сіздер деп үстінде көріп тұрған киімден басқа киім жоқ менің деп. Менің бар киім осы деп. Осы үстінде тұрған киім осы деп. Мен соны айына бір екі рет жуып қалам деген екен. Жуғаннан кейін соны кепкенше күтіп отырамын, үйден шықпай деген екен. Екен басқа киім жоқ. Біздің киімді сүрініп жоламыз дейді. Сүрініп жоламыз киімді. Бұдан басқа киім жоқ, оны мен жуамда айына екі рет. Оны жайып қоям, кепкенше күтем, содан шыға алмай қалатыным содан деп айтады. Кейіннен кейін оған айтады, және саған айып таңыватыр, бұлар сен түнде барсаң, іш жұмысымен барсаң қабылдамай қалады екенсің дейді. Сол айтқан екен, мен бұны айтқым келмеп еді, бірақ айтайын депті. Инна нахари лахум дейді. Жаалтун нахара лахум дейді. Мен күндізді дейді, күндізді уақытты осы адамдар үшін, өзің мойындағы жүктерген міндетті атқару үшін бөлген едім дейді, күндізім дейді. Валлейла ли Робби, түнімді Раббым үшін бөлген едім дейді. Ұйықтау үшін ішін демейді. Демалшын Раббым үшін деп айтады. Түн дейді. Неге де сахабалардың, селептердің көбісін көрсең, түнді масқара жақсы көрген. Олардың намазы енді ұзақ болады. Түнде ол түнде тұрып тахаджуд намазын рахаттан сүйетін еді. Мен күндізім ел үшін, түнім Раббым үшін еді дейді. Раббым үшін түнімді мен ажыратпадым. Хазрат Омардың өзі сонда еді. Хазрат Омардың халифалық кезінде бір кісі қаладан келеді де, Хазрат Омарға іспен жолығайын деп келеді. Кенекен түн болады, түннің ортасы болғаннан кейін Хазрат Омарды мазаламайын деп мешітке барып жата салайын дейді. Ол кезде мұсылмандардың жаңағы гостиницасы мешіт болатын. Қазіргі гостиница жындыхана, шайтанхана болып кеткен. Не бәленің бәрі бар ішінде, сол мешіттің ішінде баратын едім дейді, сөйтіп жатайын деп барсам, сол мешіттің ішінде түнде біреу намаз оқып жатыр екен, дұға қылып жатыр екен, Раббысына жалынып жатыр екен, кешірім сұрап жатыр екен. Сосын мен келдім, мешіттен кіріп ақырын жаттым дейді. Ол кісі намаз оқып жатқан екен, мен сұрады, сен кімсің деп сұрады дейді. Сосын айттым, мен осындай жерден келген адаммын, осы әмірге Хазрат Омар, мұсылмандардың әмірі Хазрат Омарға жолығайын деген бір ісім бар еді деп айттым дейді. Айта бер, қандай ісің бар деп айтты дейді. Хазрат Омардың өзі екен. Хазрат Омардың өзі екен. Сондан булар күндүз осы диннин иси менен, елдин иси менен, өзүн мойндагы миндети менен, миндерин иси менен, иман келтирген иси менен алып болса, түндө Раббысы үчүн арнайтын сыйфаттар болгон экен. Сайтта да сондай сыйфат бар экен. Түнүм Лироби менин Раббым үчүн жараткан, Раббым үчүн деп айткан экен. Кейинекен Хазрат Омар айтат, саган жана бир айып айтып атыр, ол айып сен талып калат экенсиң андасаң дейт. Талып калат науруң бар экен дейт. Сонда айткан экен, ия дейт. Буну мен жасырган элем. Бир коркунучту көрүнүш бар, эсиме түссө, Кудайдан коркуп, эсимди жоготуп коем дейт. Ол дейди Хубейбул Ансари деген сахаба болатын. Жа айтып кеттик жогоруда. Саидтин ислам динине кирүү үчүн сахабанын мен болгон иш себепкер болгон эт деп. Мушриктердин колуна Хубейбул Ансари деген сахаба түшөт. Олар онун көксеп издеп жүргөн эди. Осын кайтсам осыдан кегимизди аламыз. Кайтсам осын не аламыз? Бадыр согусунда айткенде сол жактагы мушриктердин биринин акесин өлтүргөн болатын. Жекпе-жекте. Онун атын жаттабаган. Кейін бір жолмен бұлардың қолына түскеннен кейін оны қатты азаптайды. Араб жерінде өмір істелмеген азаптың түрін істеп, олар жаңағы құрманың ағаштарын, жаңағы пальманың ағаштарын алып, одан крест сияқты жасап, соған асып қояды да, садақпен атады, қылышпен етін кесіп алады, тырнайды, етін сүйегінен ажыратып ақырында өлтіреді. Сонда дейді, Саид айтады, мен әлі мүшрик едім дейді. Әлі ислам дініне кірген жоқ дейді. Сол көріністі мен де көріп тұрған едім дейді. Танайын деген жерде болды дейді. Оны танайын деген жерге алып барып осылай жаңа ағашқа керді, сөйтіп оны садақпен атып, етін кескілеп, қинап өлтіріп жатты дейді. Бірақ сол жерге алып келіп, қинап өлтіретін кезінде ол жаңағы Хубейб айтты дейді оларға, маған рұқсат беріңдер, мен намаз оқып алайын деп айтты дейді. Сөйтіп ол дәрет алды намаз оқыды дейді, сөйтіп намаз оқыды, екі рақат, тағы да екі рақат оқыды, бірақ тоқтап елге қарап айтты дейді, мен бұдан да ұзақ оқитын едім, бірақ сендер мені өлімнен қорқып тұрма деп ойлап қалмау үшін тоқтаттым деген екен дейді. Кейін оны ағашқа керіп, сөйтіп азаптайды. Сонда қатты қиналып жатқан кезінде бір мүшриктердің сондай басшыларынан болған біреуі келіп айтады, көсемдерінің біреуі, сен дейді қазір ішің қатты күйіп жатқан шығар дейді. Мына денеңнен етің кесіліп, сүйегің адырайып көрініп тұрған кезде, денеңе оқтар қадалып, жаның шығайын деп қиналып тұрған кезде, сен ішінен қатты өкініп жатқан шығарсың мұсылман болғаның үшін дейді. Сен қазір орнымда, әй, Мұхаммедтің өзі болса деп армандар дедің ғой, деп айтқан екен дейді. Соласам, сонда айтты, жоқ депті. Егер мен депті, бала шағам мен әйелімнің қасында жылы жерде болсам да, дүниенің бүкіл нығметі менің қасында болса да, сол кезде мен естісем пайғамбардың табанына тікен кірген қаламас едім деген екен дейді. Мен пайғамбардың Аллах нәрсін табанына тікен кірген қаламас едім деп айтқан екен дейді. Соны көрдім дейді, сол маған қатты әсер етіп, мен ислам дініне кіруіме себепкер болған дейді. Бірақ менің дейді қатты қорыққаным дейді, менің мүмкіндігім бола тұрып, Аллахтың сондай сүйікті құлына жәрдем етпегенім дейді. Сол есіме түссе талып қаламын дейді. Есіме түссе талып қаламын деп айтқан екен. Бұл сондай Саид ибн Амир деген сахабалан болатын. Одан кейін жаңа бір сахаба бар, Абдурахман ибн Ауф деген сахаба. Абдурахман ибн Ауф деген сахаба, бұл жаңа жоғары айтқан Талхамыз, Зубейріміз, Абдурахман ибн Ауф деген сахабаларымыз. Одан кейін Абу Убейда ибн Жаррах деген сахаба болды, оның бірісі болады. Бұлардың бәріне ислам дініне кіруіне себепкер болған кісі Абу Бакр Сындық. Жәннатқа кіреді деген 10 адамның ішінде көпшілігі Абу Бакр Сындықтың дағуаты менен исламға кіргендер. Абу Бакр Сындықтың иманын ойлап қараңыздар. Ислам дініне қаншалықты үлес, қандай бір кісілерді дағуаттағандығын Аллах Тағалаға нәсіп еткендігін. Сол Абдурахман ибн Ауф деген сахаба, бұл да кең танылған сахаба еді, және бұл кісі туралы сонда бір қызық хикаялар, оқиғалар бар. Бұл кісі Абдурахман ибн Ауф саудагер болған, және қандай бір сауда істесе қолы өте жүретін болған. Кейін Меккеде тұрған кезде мушриктер мұсылмандарға қатты зиян берді. Кейін бұлар Мединаға көшті. Мединаға көшкен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірнеше мухаджирлік сахабаларды ансарилік сахабалармен біріктіріп, Ансарилік сахабалармен біріктіріп, олар біріне бауыр етеді. Яғни біріне бауыр болады, сонда үйіне барып тамақ ішіп, біріне араласып, біріне жәрдемде болу үшін. Сонда Абдурахман ибн Ауф пенен Саад ибн Рабиғ-ды екеуін бір-біріне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бауыр етеді. Сонда Саад ибн Рабиғ Абдурахман ибн Ауфқа айтқан екен, менің мал мүлкім бар депті бірнеше. Сол мал мүлкімнің тең жартысы сенікі болсын, ал депті. Тең жартысы сенікі болсын. Ансарилер, Ансарилер жайында Куранда аят бар, олар кандайсыны бир жомарттыгы, өздөрү кыйналып турбаска жардам этиндиги. Тең жарты сеньки болсун ал дейт. Жана менин эки айелим бар дейт. Сен эки айелиң кайсынаса, сону айт, мен талак кылайын, сен сону ал дейт. Не канчалыкты бирин-бирин сүйгөндүктөрү. Сонда Абдурахман бин Ауф айткан экен дейт. Дуллуни аля сук дейт. Баракаллаху фи малик ва ахлик дуллуни аля сук дейт. Жок дейт. Аллах сенин малыңа да береке берсин. Аллах Тағала сенің отбасыңа да береке берсін. Бізге тек қана базарға аяқта соны көрсетсеңдер болды деген екен. Сөйте тұрып, бұлар дүниеге қызықпаған адамдар екен. Малым жартысын беремін деп тұр. Әйелім бірін беремін деп тұр. Сен жоқ дейді, маған базар көрсет дейді. Базар қайда? Мен соған барып әрекет қыламын да, өз күнімді көремін дейді. Бірақ бұл кісі сондай бір Аллах Тағала береке беріп қойған еді саудасына, ісіне, тірлігіне, тіпті бұл кісі туралы мақал тарап кеткен болатын. Сондай мақал бар екен, егер Абдурахман ибн Ауф келе жатып, байқаймай бір тасты көтеріп қалса, астынан алтын мен күміс шыға береді дейді. Сондай бір саудасы өте жүргіз кіші болған екен. Кәдімгі жүрген жері береке. Аллах жолында бүкіл мал дүниесін беріп жіберсе, неқан одан екі есе, үш есе болып қайтып келеді екен. Дүниені қумайды екен, дүние оны қуады екен. Ол дүниеге құл болмаған екен, дүние оған құл болып қалған кісі екен. Сондай бір кісілерден болған екен. Және де Абдурахман ибн Ауф мединалықтар жайында айтады, о кісіні көрген кісілер, мединалықтардың бәрі дейді түгел дерлік дейді, Абдурахман ибн Ауфтың малына серіктес ортақтас еді дейді. Ол медина тұратын адамдардың үштен бірі одан қарыз алғандар болып шығады қарасаң дейді, сұрасаң дейді, үштен бірі дейді. Енді бір үштен бірін сұрасаң дейді, қарызға батқан кезде сол Абдурахман ибн Ауф көмектесіп құтқарғандар болып шығады дейді. Енді үштен бірін қарасаң, мал алысып, берісіп, араласып жүргендер болып шығады дейді. Бүкіл Медина дейді, халқы Абдурахман ибн Ауфпен малында ортақтас дейді. Сонда бір Аллах Тағала мал мүлкіне береке беріп қойған кісі екен. Пайғамбар сосын айтқан, Раиту ибн Ауф ядхулу жанната хабуан дейді. Мен ол Абдурахман ибн Ауфты көрдім дейді, жаннатқа еңбектеп кіріп бара жатқан деп айтқан екен ол кісі туралы. Сол Абдурахман ибн Ауф сондай бір кісі болған. Бір жолы Абдурахман ибн Ауф отырған кезінде бірнеше сахабалар бар, алдарына тамақ алып келеді. Кәдімгі жақсы тамақ алып келді. Тамақ келген кезде Абдурахман ибн Ауф жылап жіберді. Енді түсінбей қалады. Сіз неге жыладыңыз? Деген кезде былай деп айтқан екен. Менің дейді досым бар еді дейді. Мусаб ибн Умейр деген дейді. Уа хайрун минни дейді де, ол менен жақсы дейді. Ол досым менен де артық еді дейді. Мусаб ибн Умейр дейді де, Медина халқының ислам дініне келуіне себепкер болған мұғалім былай айтқан кезде. Соларға ислам дінін үйреткен кісі. Өте бір көрген кісі Ухудта шахид болып кеткен еді. Сол және ілгерде Мусаб ибн Умейр өте бай жерден шыққан болатын. Меккеде жүрген кезде ол кісінің киген киімін, оның себінген әтірі, ол кісінің киген аяқ киімі ешкімде әркімде бола бермейтін еді. Ел сыртынан қарайтын және өте әдемі кісі болатын. Ислам дінін қабылдаған кезде шешесі айтты, егер сен бұл дінге шықпасаң, саған біз ештеңе бермейміз деп айтты. Дүние бермейміз деп, киім бермейміз деп. Сонда да қайтпай қойды, жүрді, кейін сахнадан кейін көрді деп, үстіне жатқан терін алып илеп жабылып алатын дейді, аяғында еті тозып кеткен дейді, бір дастарханда отырсақ дейді, олар сахабалар яғни тамақ, бір табақтан тамақ ішетін, бір кеседен сүйді, орта айналдырып жіберетін. Сүйіп ішетін еді. Әрқайсысын жеке-жеке қасық, әрқайсысын жеке-жеке пияла, жеке-жеке шайнек, жеке-жеке табақ болғызы жоқ. Сөйтіп айналдырып ішетін еді дейді, сөйтіп айтады, табылған тамақты бәріміз жабылып жейтін еді дейді, сонда ортақ жамағатпен жеген тамақта береке бар деп, сөйтіп бір сүйектіден бөліп мұрсатын еді олар. Сонда қарсақ дейді, сүйекті ең сонда қырнап жеп отқан Мусаб ибн Умейр дейді қарсақ. Әкеше қандай бай еді дейді. Аллахтың діні үшін, иманның ләззаты үшін соның бәрін бастап тастаған да. Аллах кешірін, қазір мұсылмандар бір дүниені көрсе жылтыраған, дінді тастап дүниеге кетіп қалайын деп тұр да, Аллах сақтасын. Бұрынғылар бүкіл дүниені тастап дінге келетін. Қазір діннен кетіп дүниеге кетіп қалайын деп тұр. Қанша бір сауда үшін, бизнес үшін, телефон үшін, бір болмайтын нәрсе үшін намаздың уақытын өткізіп жатады. Субханалла. Сол деп қай бетімен мысалға Құдайдың алдында тұрасың. Сондан бұрын кезде Аллаху акбар деген адам дауысы шыққанда сахабалар бітті. Харам амал оларға. Істің бәрі харам болады. Бітті тастай салады. Кекпенін кекпенін, суарын суын, малын малын, бақшасын бақшасын, бүкіл ісін тастай салады да Аллахты ұлықтау үшін намазға кетеді. Қазір шынымен де намазды өткізіп барып таңында тұрсақ ұйқымызды қимайды, күндіз болса бизнесті қимайды, басқа болса проблеманы қимайды, керек отыр намаз қаза қаласын. Сол бұл кісі, сонда бір жақсы кісілерден болып табылатын, сонсат менің сондай досым бар еді, Мусаб ибн Умейр. Оны жаңа жоғат айтып кеткен кісіміз. Ол досым дейді, шәйіт боп, Аллах жолында қайтыс болды дейді. Қайтыс болған кезде сондай керей ет дейді, оны кебін дейтін кезде үстіндегі бір киімінен басқа кебін таппай қойды дейді. Ол киімінің өзі кішкене болғаны соншалықты, кебіндеу үшін басын жапсақ аяғы ашылады, аяғын жапсақ бас ашылып қалады дейді. Ол досым менен жақсы еді, а менің жағдайымды қарашы дейді. Және де менің досым бар еді дейді, Хамза деген дейді. Білесіздер, е? Аллахтың арыстаны бар. Ол да Ухудта шәйіт болып келген. Ол да менен де жақсы еді дейді ол, менен жақсы еді дейді. Бірақ ол қайтыс болғаннан кейін бір ақ қалса киіммен ғана кебіндеп жіберді дейді да ол. Аллахқа қарай. Мен де қанша нәрсе. Және дейді, адамдардың ең абзалы болған Мұхаммед пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям дейді. Бір арпаның ақ нанына тойып жемей етті ғой деген дейді. Бір ақ нанға рахаттан тоймай кетті ғой кісі дейді. Қараш бізді дейді рахаттан. Қазір бізде завтрак деген бар, қазір бізде обед деген бар, қазір бізде ужин деген бар, ондай бізде жоқ мұндай нәрсе. Оларды күнде болса 24 сағатына бір рет отырып тойып жеу деген болады, бірақ қалған уақыттарда құрма жейді, су ішеді, сөйтіп жүретін болады, бірақ арнайы отыру. Бізде арнайы жұмыстың бәрін, өкімет жұмыстың бәрін тоқтатып тастайды обед болған кезде. Тіпті обедті жақсы көрген соншалықты анекдот қылып шығарып жүрген Ұлы Отан соғысында. Немістердің қырғын соғысы болып жатыр, жеңіп енді соғыс қызып кеткен кезде обед деп айқайлады, соғыстың обедін бұзып жатты дейді. Өтірік шығарған, бірақ соншалықты жақсы көрген. Біз жібермейміз де обед. Ужин деген нәрсе. Кәдімгідей бір күні дастарханымызда май болмай қалса, бір күні дастарханымызда шай болмай қалса, бір күні нан болмай қалса, шекеміз тырысып, арқамыз құрысып, әйелімізбен ұрысып, бычып боламыз аламыз. Ал пайғамбарлардың соңы ең абзал болған Мұхаммед пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Адамның алдына айтады, ағынанға да тоймады дейді. Тойып жемей кетті ғой дейді. Соны ойлап дейді, Аллах тағала бүкіл жақсылықты дүниеде беріп қойып, ол дейді жақсылықтан махрұм қала ма деп қорқам деп жылайды екен да. Тамақ келген кезде. Тамақ келіп жатса Құдай десін алады екен. Сондай бір сахабалардан еді Абдурахман ибн Ауф. Аллах тағала ол кісіден разы болсын дейміз. Одан кейін және де бір 10-шы сахаба, бүгінгі бір айтып өтейін дегеніміз, ол Абу Убейда ибн кім? Жаррах. Абу Убейда ибн Жаррах дейтін сахаба болатын. Бұл да Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ең құрметті бір сахабаларының бірі. Бұл кісі дейді, басқаларға беріле бермейтін бір атауға ие болып кеткен еді дейді. Бір күні Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сол кафирлермен болатын соғыста бұны әскердің басшысы етіп, әмір етіп жібереді. Сол әскердің ішінде осы жаңағы Абу Убейда ибн Жаррах әмір болып барған әскердің ішінде Абу Бәкір мен Омар бар еді. Олар кейін халифа болған, олар әмирул мүминин болды. Мүміндердің әмірі болды. Содан кейін ел сондай сөз тіркесін айтады еді, Абу Убейда ибн Жарраха Амирул Умара деп атаған екен. Әмірлердің әмірі деп атап кеткен екен ол кісі. Әмірлердің әмірі, өйткені бір жихадта ол кісіні пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сондай әмір жіберген. Ол әскердің ішінде Абу Бәкір мен Омар болған сондай бір құрметті сахабалардың бірі еді. Ол кісінің құрметі туралы сол бір нені пайғамбар сирасынан жана білеміз. Өйткені мұсылмандарға бір қатты үлкен сынақ болған нәрсе, бұл Ухуд соғысы еді, көбісі соған барып тіреліп жатады. Абу Убейда ибн Жаррах, бұл да жанға кіреді деген он адамның бірі болатын. Сол Ухуд соғысында бұл кісі сондай кісі еді, әрқашан өте өжет, сондай бір батыр, Аллах үшін жанын беруге әрқашан дайын болған, оған Аллах үшін жан беру өмір сүргеннен гөрі артық сияқты көрінетін болған. Және Аллах жолында жихад болып қалатын болса, мүшриктермен ба, кафирлермен соғыс болып қала ма, бұл кісі мүмкін болса пайғамбарға жақын жүретін, тырысар екен. Мақсаты пайғамбарымызға бір зиян келетсе қорғап қалайын деген сияқты. Пайғамбарымыз сосын қорғаштап жүр екен дейді. Мақсат болады. Сондықтан жихадта дейді, ол туралы айтатын кісілер айтады, ғалымдар, бұл кісі дейді, соғыста дейді, қылышының сілтегенінен гөрі пайғамбарымызға көзінің қарағаны көбірек болатын дейді. Мүшрикпен айқасып қылышпен ұрып жатса, бір көзімен пайғамбарға қарап қояды, қайта-қайта қарап қойып отырады екен. Пайғамбарымызға зиян болып жатқан жоқ па? Пайғамбарымызға қиындық туғызып жатқан жоқ па? Пайғамбарымызды қоршап жатқан жоқ па? Пайғамбарымыздың қылышпен шабуыл жасап жатқан жоқ па? Найза лақтырып жатқан жоқ па? Садақ атып жатқан, әрқашан көзін қырымен қарап жүретін соң екен. Пайғамбарымыз соны жақсы көретін еді. Және бір жолы Құран пайғамбар жоқ деп қос құсап ұшып келеді екен дейді. Енді ол кісілер әрқашы сауапқа таласушылар. Мен де пайғамбар жетем, ол да жетіп келді дейді. Сонау алыстан құс құсап атылып жетіп келді, қараса Абу Убайда ибн Жаррах екен дейді. Пайғамбарымыз атқан садақтың оғынан басына киген дулығасы болады ғой. Сонда халқа дейді, мына бізде түймешек сияқты дулыға да болады, білесіздер ме? Темірлер болады. Сақтау үшін, қылыш өтпеу үшін, басқа үшін. Сонда түймешектерін біресе атқан оқ келген кезде түймесіне тиіп, сол түйме пайғамбарымыздың бетіне кіріп кеткен екен екі түймесі. Одан кейін қандай соққа? Кеп оқ екі жаңағы дулығадағы түймені, темір түймені пайғамбарымыздың бетіне кіргізіп жіберген екен. Абу Бакр да келмейді, ол құстай ұшып жетіп келді. Тез арада пайғамбарымыздың қасына жетіп келді. Жаңа пайғамбарымыздың бетіндегі кіріп кеткен екі темір түймені көргенде айтты дейді Абу Бакрге, "Мен аламын" деп айтты дейді. "Мен алайыншы" деп айтты дейді. Бас салып тісімен тістеп түймені жұлып алды дейді. Пайғамбардың бетіндегі бір түймені жұлып алды да түкіріп тастады. Қарасам дейді, түймемен бірге тіс қапты дейді. Екіншісін жұлып алып түкіріп тастады, қарасам ол мені тіс қапты дейді. Содан сызған деп дейді. Содан оны сақалар асырам деп атайды екен, яғни тісі жоқ деп атап, арамызда тісі жоқ кісі деп атаған дейді. Сондай бір кісілерден болатын пайғамбарымыз салсам, бұларды жәннатқа кірушілерден деп сүйіншілеп кеткен болатын. Сондан бұл сахабалар үшін мен де айтып кеттік. Оларды біз сүйуіміз керек. Олар біздің өмірімізге үлгі. Біз естеріңізде бар шығар, Абу Ханифа Нұман ибн Сабиттің бір сөзін айтқан едік. Ол кісі айтатын: "Қираату сирал улама хаббу илайя мин касратил фиқ" деді. Маған деді сол ғұламалардың өмірі туралы танысып оқу деді көп фиқты білгеннен гөрі жақсырақ дейді. Одан гөрі жақсы көретінім дейді. Сондан енді бұл сахабалардың бәрі ғұламалар, сахабалардың бәрі Аллах жолында сондай дін таратуда иман келтіруде бізге тәжірибе үлгі көрсеткен кісілер болатын. Сондан оларды біз шыменде Аллах үшін сүйуіміз керек. Енді қандай өкініш дейсің, шыменде Аллах тағала бір топтарды адастырып қойды. Ол топтар шыменде кегеде шиға деп аталып кетті, рауафи деп аталып кетті. Олар сондай бір сахабаларға тіл тигізетті, ұялмай. Сондан Аллах тағала бұл сахабалардың бәрінен разы болсын дейміз. Ол кісілердің өмірін бізге үлгі етсін дейміз. Аллах тағала иманымызды қуаттап, шыменде Аллахтың дінінде жүруімізге, дініне пайда тигізуге Аллах баршамызды нәсіп етсін дейміз. Бұл пайғамбарымыздың жаңағы сүйіншілеп кеткен 10 адамы туралы бұл жайында айтып кеттік. Хадис ашық, анық айтылған. Бұл хадис Абу Дауд-та келген еді. Абу Дауд-та 4649-шы хадис екен. Ахмадта да бар, және басқа сунна кітаптарында келеді екен. Бұл жаңағы 10 адамның жәннатқа кіретін адам туралы, яғни Абу Бакр фил жанна, Умар фил жанна, Усман фил жанна, Али фил жанна деп осылай кәдімгі келеді. Абу Бакр жәннатта, Умар жәннатта, Усман жәннатта, Али жәннатта деп 10 сахабаны атап шыққан анық жаңағы ашық хадис болатын. Одан кейін келесі тақырыбымыз: "Уман ахсана ал-қаула фи асхаби Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама ва азваджихи ат-тахирати мин кулли данас ва зурриятихи ал-муқаддисина мин кулли риджс фақат бария минан нифақ" дейді. Кімде кім дейді? Пайғамбарымыздың сахабалары туралы, оқсының сондай таптаза пәк әйелдері туралы, оқсының сондай бір құрметті ұрпақтары туралы жақсы сөздер сөйлейтін болса, оларды жақсы жақтарын еске алатын болса дейді, онда ол жана оларды бір жамандықтардан, сондай бір жаңағы болмайтын дұрыс емес сөздерден арашалайтын болса дейді, ол адам дейді мунафиқтықтан құтылады дейді, таза дейді, мунафиқтан таза дейді. Егер сахабалар жек көріп отырса, оның жүрегінде нифақ бар деген сөзді бұл тескерсі. Сахабалар жақсы көрсе болатын болса, оларды жақсы сөйлейтін болса, пайғамбар әйелдер туралы, пайғамбар ұрпақтары туралы жақсы сөйлейтін болса, оның жүрегі нифақтықтан таза дейді. Егер ондай болмаса, оның жүрегінде нифақ бар дейді. Наузу биллахи мин залик. Аллах қала сақтасын мунафиқтықтан. Өйткені мунафиқ шынымен де өте жаман бір ауру. Мунафиқтардың бірнеше сипаттары бар. Аллах одан сақтасын. Пайғамбарымыз сондай бір сырсаңдық аталып өткен сахаба кім еді? Мунафиқтардың тізімін беріп кеткен. Хузайфа ибн Яман, иә. Хузайфа ибн Яманға бір кісіге айтады дейді. "Мен қорқам" дейді мунафиқтың да болып. Қорқам дейді. Қорқатын болған олар. Хазрат Омар да қорқатын. Сондай сахабалар дін үшін қызмет, бірақ сондай дінден қорқатын да. Қазір біз деген мунафиқтан жүрегіміз таптаза сияқты, періштеден асып түскеніміз сияқты, Абу Бакрдың істеген бір 10 есесін істеп тастағандай, жәннаттың төріне кіретіндей, сондай бір кереметтей өзіміз сезініп, діннің бәрі болды. Енді мен 5 уақыт намаз оқыдым. Ей Құдай, берсең бер, бермесең қой, жүрсең жүр, жүрмесең тұрма. Ей намазымызды міндет қылып, сәл қиналсақ намазымызды, "Құдайым, сен осы намазыңды бәрі арып тұрсыншы, қиналып кеттің" деп оны итеріп тастағымыз келіп, сон бір тиынға дінді сатып кетеді азайын деп жүреміз, Алла қаладан сақтасын. Сон бір кісі келіп айтты Хузайфа ибн Яманға, мен мунафиқ болғаннан болып қалам ба деп қорқам, мунафиқтардан ба деп қорқам деген екен. Сон айтты Хузайфа айтты, егер шын мунафиқ болсам қорқпайтын ең деген екен дейді. Шын мунафиқ болсам қорқпайтын ең деген екен дейді. Сондан шыменде мұсылман адам мунафиқтан арқашан қорқады. Аллах тағала сақтасын, өйткені иннал мунафиқна фи дәркасим нар дейді. Мунафиқтар тозақтың ең төменгі қабатында деген Құранның аяты бар. Келесі тақырыбымыз ва уламау салаф мин ас-сабиқин ва мин баъдихим мин ат-табиин ахлул хайри вал асар ва ахлул фиқхи ван назар لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُؤُنْ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ деді. Ілгергі өткен ғалымдар, селефтерден болған ғалымдар деді. Және одан кейінгі келген табиғиндар, табиғиндардан болған ғалымдар, олардың бәрі сондай білім егелері, жақсылықтың егелері, фиқтың егелері, сондай көрегендіктің егелері еді. Оларды тек қана біз жақсы, көркем нәрселермен еске аламыз дейді. Кім оларды жаман жақтармен еске алатын болса дейді, онда ол дұрыс жолда емес дейді. Бұл ғалымдарға, ілгерілген ғалымдарға байланысты айтылған сөздерден болып келеді екен. Шымен ғалымдар мәселесіне келген кезде өте сақ болуымыз керек. Мынау ғалымдарға тіл тигізу өте ауыр күнә, өйткені олардың еті улы деп келеді. Ғалымның еті улы деп келеді. Сонда бір кезде ойлап қаламыз, адам кемшіліксіз болмайды. Имам Малик айтқан. Имам Малик не деп айтқан? Бәріміз қателесеміз, илля сахибу хазал қабр деп мәдинеде болған кезде, мына қабірдегі жатқан кісіден басқамыздың бәрі қателесеміз деген. Кімнің қабірін көрсеткен еді сонда? Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям қабірін көрсеткен еді. Пайғамбарымыздан басқамыздың бәріміз қателесеміз дейді. Нарджиу бид-далил, насбуту бид-далил дейді. Дәлелмен бір сөзді айтамыз, дәлелмен бір сөзімізден қайтамыз, бізде қателіктер болады дейді. Бірақ Аллах сақтасын, Салман Ауда өзінің бір сөзін айтқан сияқты, мұсылмандарда қазір өлшем бірлік деген қалмаған, бір бауырмалдық деген сондай бір бауырмалдық деген махаббат деген де азайып кеткен соншалықты, сол мұсылман бауырына келген кезде сондай ынсап сақтамайды, одан бір кемшілік көрсе болды, соны түсіп ала жөнеледі. Өмір бойы соны айтуменен болады дейді. Бір кемшілігін тауып алсақ, алтын бір қазына тапқандай қуанады дейді. Сөйтіп бір мәз-мейрам болады дейді. Оның өлшем бірлігі не 100%, не 0% дейді. Сол бір өзімен сәйкес болса, өзінің пікірменен, өзінің ойымен сәйкес болса, ой, бұл 100% керемет, күшті, мықты деп шығады. Өзімен сәл сәйкес болмай қалса, бітті, 0% түкте жоқ, надан бишара деп шығады, егер ол тіпті ғалым болса да. Сонау жоғарыдағы үлкен ғалымдарға дейін тіл тигізіп қойып жататындар болады екен. Аллах таудан сақтасын. Сондықтан ғалымдарға келген кезде әрқашан ұзаппен олар тауып жақсы сөзде болуымыз керек. Бір фиқтан беретін үлкен кісі айтқан екен дейді. Селеф ғалымдар емес, табиғин емес, өзіміздің кейінгі ғалымдар туралы сол жайында айтады. Соларға тіл тигізіп жатқан кісілер жайында естіген кезінде қызық дейді. Біз фиқтан дейді, солардың бәрі оқып жүр дейді. Фиқтан дейді, сондай бір қағида бар дейді. Енді Ханафи фиқы бойынша айтатын болсам, 10 метрде 10 метр су қанша литр болады? 10-да 10? 100 литр ма? Енді фиқ бойынша, Ханафи мазхабы бойынша 100 литр суға дейді. Бір шетінен нәжіс түсіп кетсе дейді. Ол оның иісін, дәмін, түсін бұзбаса, ол су таза, онымен дәрет ала беруге болады дейді. Фиқта сондай қағида. Біз сондай қағиданы айтамыз, және соны барлық қағиданы мойындайды. Соны ілім оқып жүрген толи білімдер де, ілімдеушілер соны мойындайды дейді. 10 метрде 10 метр болған суға болады дейді. Ал енді сонда бір ғалымдар бар дейді. Олардың білімдері теңіз дейді. Содан бір кішкентай бір өліп қалған балық сияқты өлексені көрсе болды, бүкіл суын нәжіс деп шығады дейді. Қызық дейді. Қалай өлшейді бұлар дейді. 10 метрде суда түсіп, түсін бұзбаса, есін болса таза деп, жаңағы нәжіс деп есептей бастайды екен дейді. Сондықтан біз бұл ғалымдар туралы әрқашан да жақсы пікірде болуымыз керек. Егер бір ғалымның ақида тұрғысынан қатты қателескені болатын болса, оны біз басқаларға үлгінің насихатын айтамыз, бірақ ол кісі ғалымның атын төмендету, кірлету үшін айтпайды екеміз. Өйткені шыменде олардың тигізген пайдаларын да жақсы жақтында ескеруіміз керек. Сондықтан оларды біз өте көркем түрде еске аламыз. Оларды ғалымдарды, селефтерден өткен ғалымдарды, табиғиндардан болған ғалымдарды жаман жақпен еске алу, ол дұрыс жолдан болып есептелінбейді деген екен дейді. Одан кейінгі келесі тақырыбымыз ола нуфаддилу ахада мин ал-аулия ала ахадин мин ал-анбия алейхи салам дейді. Әулиелердің ешбірін біз пайғамбардың ешбірінен артық деп есептемейміз дейді. Ва нақулу набиюн вахид афдалу мин джамиль ал-аулия, бірақ айтамыз, Бір пайғамбар бүкіл әуледен артық деп айтамыз дейді. Біз сабағымызды бүгін осы жерден не қылайық, иншалла уақытымыз жақында қапты. Келесі бұны жалғастырамыз сабағымызды. Субханака Аллаһу бихамдика шәрәу ва ла анта астағфируку ва тубу илайк.
Ертең сабақ
болады. Ертең жоқ. Ендігі сабақта иншалла